vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vaše pažnje preporučujemo. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore u okviru projekta Naš je budžet, naša stvar u petak 21. ovog mjeseca organizovao je okrugli sto, a na temu posebni doprinosi u zapošljavanju lica s invaliditetom. Večerašnja emisija u cijelosti bit će posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lasmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Nestaju u bijegu, uspomene sad su, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, I'm
kao što smo u najavi emisije, poštovani slušalci, draga braće i sestre, kazali, Udruženje mladih za hendikepom Crne Gore u okviru projekta Naš je budžet, naša stvar, u petak 21. ovog mjeseca održalo je okrugli sto na temu posebni doprinosi u zapošljavanju lica s invaliditetom. U narednih 50 minuta čućete najzanimljivije akcente sa ovog događaja. Prisutno je na početku pozdravila i o značaju projekta govorila izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.
Projekat Naš je budžet, naša stvar je financijski podržan kroz program malih grantova u okviru projekta Money Watch, civilno društvo čuvar budžeta koji sprovodi Institut Alternativa u partnerstvu s Institutom za javne financije iz Zagreba i NVO Novi horizonti iz Ulcinja uz financijsku podršku Europske unije kroz instrument za civilno društvo i kofinansiranje Ministarstva javne uprave Crne Gore. Smatram da je itekako ovo trenutak u kojem trebamo razgovarati i raspravljati ukupnoj politici profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali i kontrole uplata i raspolaganja, odnosno raspodjele i utroška posebnim doprinosima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 11. je godina od usvajanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i zaista značajan period u kojem država treba analizirati postignuto, uvidjeti prepreke i probleme i novim zakonskim rješenjem osigurati kvalitetnije i svrsishodnije garancije prava, ali i neselektivnu primjenu zakona, odnosno politike zapošljavanja osoba s invaliditetom u praksi. Zanimljivo je u ovom kontekstu uporediti par podataka. Naprimjer, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 2008. godine je bilo 2536 osoba s invaliditetom. U toku te godine 36 osoba s invaliditetom je zasnovalo radni odnos na određeno vrijeme i jedna osoba na neodređeno vrijeme. Danas imamo nešto oko 700 zaposlenih osoba s invaliditetom, ali i preko 8000 osoba s invaliditetom na evidenciji nezaposlenih. Međutim, i nakon 11 godina od usvajanja zakona, država, odnosno državne institucije, organi državne uprave i lokalne samouprave u neznatnoj mjeri zapošljavaju osobe s invaliditetom i time ne poštuju zakon, koji i njih kao poslodavce, ne samo s aspekta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, nego i Ustava i konvencije, obavezuje da zapošljavaju osobe s invaliditetom i time štite njihova prava. Ipak, neuporedivo je ovo s vremenom iza nas. Nadamo se da je završen period osnovnog neinformisanja i čestih spinovanja informacija u vezi sa zapošljavanjem osoba s invaliditetom i sredstvima iz suvenog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Prošlo je vrijeme kada neki predsjednik vlade može doći u skupštinu pred poslanicima i građanima reći da se sredstva ne troše jer nema kvalitetnih projekata za zapošljavanje i to u vrijeme kada nije ni bilo poziva jer država nije bila bliže definisala način raspisivanja grant shema. Nadamo se i da je prošlo vrijeme u kojem Ministarstvo financija može reći da nije nadležno za pristup informacijama o iznosu sredstava uplaćenih u budžet na račun posebnih doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom ili Poreska uprava da nije u posjedu informacija o kontroli uplata posebnih doprinosa ili pak inspekcija rada i to bez ikakvih evidencija da je praćenjem ili posmatranjem utvrdila da poslodavci poštuju svoje obaveze, a to se dešavalo i to ne tako davno. Ipak i dalje izgleda vrijeme u kojem Ministarstvo rada i socijalnog staranja na poziv da učestvuje na okruglom stolu može reći da su svi koji bi mogli govoriti na ovu temu van zemlje ili na godišnjem odmoru. Zar je mogao jedan cijeli resor od ministra, državne sekretarke, generalne direktorice, sekretara, načelnika i savjetnika baš u istom periodu ostaviti tako svoje radna mjesta? Ali ipak, ni nakon deceniju nije došlo vrijeme u kojem smo potpuno i u svemu informisani. Ni dalje nemamo informaciju da li svi poslodavci u Crnoj Gori bez izuzetka plaćaju posebne doprinose za zapošljavanje osoba s invaliditetom kao vid sankcije ukoliko ne zapošljavaju ove osobe ili još preciznije ako to ne čine kao što se navodi u izvještajima državne revizorske institucije za pojedine subjekte, da li plaćaju prekršajne kazne za to u skladu sa zakonom. Dakle, ni dalje ne znamo kako funkcioniše kontrola obračuna i uplata posebnih doprinosa u praksi, na terenu, a ne samo na osnovu popunjenih obrazaca, kao ni na koji način, za koje svrhe i kako, Ministarstvo financija raspolaže razlikom iznosa koja se prihoduje godišnje po ovom osnovu i opredijeljenog iznosa za mjere profesionalne rehabilitacije, koji su u skladu sa godišnjim zakonom o budžetu na raspolaganju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Godinama za razlog ta razlika iznosa jeste manja, ali je i dalje milionska razlika između rashodovne strane Zavoda za zapošljavanje i prihoda po osnovu posebnih doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom prikazanih u Zakonu o budžetu u okviru ostalih doprinosa ili Zakonu o završnom računu budžeta. I potpuno je logično da postavljamo ova pitanja i da nas interesuje šta se dešava s novcem koji je namijenjen za zapošljavanje osoba s invaliditetom, dok na drugoj strani imamo hiljade nezaposlenih osoba s invaliditetom, ali i nezaposljivih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, oni koji iz škola izađu bez primjenjivih znanja i potpuno nespremni za tržište rada. Zato je neprihvatljivo da država, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja, nije stvorilo uslove za osnivanje posebnih organizacija za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i da se cijela politika zapošljavanja osoba s invaliditetom svodi na rješavanje pitanja posredstvom grant shema jednom ili dva puta u toku godine. Grant sheme jesu značajan posticaj za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali ne smiju biti mjera ili jedina mjera politike zapošljavanja osoba s invaliditetom u toku godine, koja se na kraju svodi na puke brojke. Zato je logično da postavljamo pitanja i tražimo odgovore, da ne prihvatamo da nešto ne može bez obrazloženja ili je nešto tako jer je neko iznad ministra ili nekog drugog starešine tako odlučio. Ne prihvatamo da ne budemo uključeni kada se odlučuje o zakonskim rješenjima, a podsjetit ću da se od 2015. s pauzama i prekidima i dalje radi na novom rješenju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zato je i logično da upućujemo kritike na dugotrajne postupke i procedure pred organima, dugotrajno izvođenje mjera profesionalne rehabilitacije, čekanja na procjenu stepena invaliditeta i po godinu dana i potpuno je logično da imamo očekivanje i upućujemo kritike i na rad novoosnovanog centra za profesionalnu rehabilitaciju jer nema lošije prakse u državi od nezaposlenih, nesamostalnih i osoba s invaliditetom zavisnih od države, nespremnih da se bore i podignu glas. Iniciranjem konkretnih zaključaka i predloga upravo u vrijeme kada se mijenja, odnosno priprema novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, analizom o financijskom aspektu zakona želimo doprinijeti i ostvarenju ciljeva ovog projekta koji se odnose na adekvatnije i transparentnije kontrolu uplata i raspodjele, odnosno upravljanja sredstvima namijenjenim za posebne doprinose za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i adekvatnije planiranje i sprovođenju mjera profesionalne rehabilitacije i subvencija propisanih zakona. Zato očekujemo od institucija da se, osim u ovoj diskusiji, odazovu i za učešće u emisiji koju TV Vijesti planira organizovati utorak 25. juna. Posebno predstavnike Ministarstva rada i socijalnog staranja ohrabrujemo da se pojave i znamo da će im ovaj poziv biti prenesen. Na kraju želim se zaista zahvaliti Institutu Alternativa na prepoznavanju vrijednosti jedne ovakve inicijative koja za nas nije samo projekat, već strateško opredjeljenje i zato se neće završiti završetkom ovog projekta, ali i posebno se želim zahvaliti Ministarstvu financija na suradnji tokom sprovođenja projekta i Poreskoj upravi koja nam je za razliku od većine ministarstava vladi odgovorila na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u zakonski predviđenom roku i podatke dostavila i na jednom od sastanaka i naravno na kraju i Državnoj revizijskoj instituciji na kontinuiranoj suradnji još od jednog njihovog izvještaja koji vjerujem da će Ivana u nastavku pomenuti. Sada pozivam Anu Đurnić, istraživač socijalnih politika u Institutu Alternativa da vam se obrati. Ana, izvolite.
Hvala Marina, dobar dan svima i od mene i veliko hvala Udruženju mladih sa hendikepom na ovom pozivu koji smo danas dobili da i na ovaj način podržimo cijelu ovu priču. Ja ću samo reći šta nas je vodilo ka cijeloj ovoj priči, odnosno grant shemi koju smo sproveli, kao i ono što nas je vodilo tokom pripreme ovog projekta. Ponovila sam ovo više puta prethodnih dana, ali ponovit ću i danas jer zaista mislim da je važno, a to je ideja da sve organizacije civilnog društva, svaki građanin, svaki medij u društvu treba da se bavi budžetskom stranom javnih politika. Smatramo da budžetska strana javnih politika, odnosno tokovi novca i analiza budžeta, ne smiju biti predmet rada uskog kruga stručnih organizacija i institucija. Smatramo da svaka organizacija, čime god da se bavi, koju god javnu politiku da prati, bolje će je unaprijediti i jasnije će je sagledati cjelishodnije ako bude gledala i ovu budžetsku stranu. Mi smo zaista ponosni što smo kroz ovaj projekat uz podršku Evropske unije kofinansiranje Ministarstva javne uprave uspjeli da obezbjedimo sredstva za grant shemu i da podržimo 9 organizacija koje će raditi upravo to. Ja se također nadam da ova priča neće stati ovim malim grantom. Vjerujem da ova tema zaslužuje mnogo više od onoga što smo mi mogli da damo, ali nam je zaista veliko zadovoljstvo što smo, makar na početku ovakvog projekta i ovakve ideje, imali priliku da tako skromnim sredstvima podržimo Udruženje mladih sa hendikepom da dalje istražuje ovu temu i da se njome bavi, ali opet kažem, ova tema zaslužuje mnogo više i iskreno se nadam da će veći donatori koji imaju mnogo većih sredstava i mnogo više prilika da podrže ovu ideju to zaista prepoznati i da će u narednom periodu cjelokupna javnost da se mnogo više bavi ovom temom, jer Udruženje mladih sa hendikepom to ne može samo, koliko god dobro da to radi, to je Sizifov posao na neki način, potrebna je podrška svih nas, cijelog društva i donatorske zajednice kako bi se ova zaista značajna tema održala u našem javnom diskursu i kako bismo o njoj zaista kvalitetno razgovarali. Potrebno je također da svi oni donosioci odluka u toj oblasti učestvuju u ovakvom javnom dijalogu i zaista mi je krivo, da tako kažem, što niste naišli na podršku jedne od ključnih institucija u tom smislu. Mislim da je velika odgovornost na njima i nadam se i ja također da će to ispraviti kroz učešće u emisiji koju ste pomenuli. Eto, toliko od mene, pošto sad stojim jedina između onoga što je tema današnjeg skupa i konkretno nalazi Udruženja mladih sa hendikepom. Ja ću se ovdje zaustaviti, samo još jednom želim da kažem da smo zaista, da nam je veliko zadovoljstvo što smo na jedan skroman način dio ove priče. Eto, toliko, hvala.
Hvala, Ana. Ja sam jednom pomenula u toku realizacije projekta zaista dobru saradnju s Ministarstvom financija, ali sada i lično želim da se zahvalim gospodinu Bojanu Paunoviću i njegovom timu, jer smo osim ove današnje priče i one formalne koja je tekla kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama, imali i sastanak koji vjerujem da je pomogao i nama i njima da konkretnije shvatimo, da kažem, obje strane, i oni nas i mi njih, i oni naše zahtjeve i mi njihovu poziciju, i u tom smislu mi je zadovoljstvo zaista da smo među prvim imali upravo njegov odziv da danas govori na okruglom stolu. Gospodine Paunović, izvolite.
Zahvaljujem, uvažena gospođo Bojačić. Zaista mi je drago da smo dobili poziv od vas i naravno vaše pokrovitelje instituta Alternativu u ovom projektu i sa zadovoljstvom smo se odazvali. Naravno, moje zahvalnosti i ime ministra koji službeno odsutan nije bio u prilici da bude danas tu sa nama. Ja bih se zaista pokušao fokusirati na par nekoliko stvari i sa ciljem da budem što kraći i da ostavimo što više prostora za dalji dijalog tokom današnjeg dana. Dakle, zaista mislim da je urađen i učinjen određeni napor u prethodnom periodu da se unaprijedi položaj lica sa invaliditetom, od čega je jedna od najznačajnijih oblasti reforme usmjerena na stvaranje uslova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kako bi se omogućilo ispunjavanje jednog od osnovnih ljudskih prava, to je pravo na rad. Svakako nismo ni približno nekom krajnjem cilju i pred nama predstoji dosta izazova. Mislim također da je cijeli ovaj proces predvodio resor nadležan za ove poslove i negdje su stvorene osnove sa aspekta pravnog, da tako kažemo, usvajanjem i strategije, također nekih podzakonskih akata. Naravno, tu ima još prostora da se unaprijedi stanje, ali čini mi se da je i kroz taj proces postojala i adekvatna podrška financijska koja je negdje i pratila taj postepeni razvoj kapaciteta i aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Kao što ste upoznati i kako ste već kazali, u skladu sa programom rada vlade za 2019. godinu je predviđeno donošenje novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom sa ciljem upravo dodatnog unapređenja postojećih rješenja kako bi se stvorili uslovi za punu implementaciju socijalnog modela i pristup invalidnosti i obezbijedilo prevazilaženje uočenih nedostataka koji su postojali u postojećem rješenju, ali također je unaprijedila oblast u smislu implementacije nekih međunarodnih standarda, regionalnih najboljih praksi koje su primjenjene za Crnu Goru i sl. Ministarstvo financija svakako kroz delegiranje svojih predstavnika u rad ovih radnih tijela će u potpunosti podržati ovaj proces i pružit će punu podršku sa aspekta svojih nadležnosti u daljem postupku kako donošenja zakona, tako i naravno njegove implementacije. Samo bih dao kratak osvrt kada govorimo o planiranju sredstava i možda bih i tu zaključio ovo uvodno moje izlaganje. Dakle, kada govorimo o budžetskim izdvajanjima za potrebe fonda, kao i za potrebe svih drugih državnih organa, Ministarstvo financija je svoju osnovu naravno nalazi u Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i sa tog aspekta u cijelom procesu pripreme budžeta razmatraju se sve potrebe za narednu fiskalnu godinu, ali također uvijek se mora voditi računa o sveobuhvatnim fiskalnim okolnostima i ograničenjima sa druge strane. S tim u vezi, vodeći se upravo načelom efikasnosti potrošnje načelno ograničenih državnih resursa i iznosa predviđenih sredstava prilikom pripreme budžeta u značajnoj mjeri determiniše mogućnost apsorpcije određenih sredstava, obezbeđenih sredstava, efikasnost potrošnje, očekivanja na tržištu radne snage i očekivani nivo zahtjeva za subvencijama, spremnost programa aktivne politike za zapošljavanje, dinamike njihove realizacije, uspješnost implementacije, grant šema i slično. Drugim rečima, kada se uzmu svi navedeni aspekti, prave se procjene fiskalnih financijskih potreba koje će obezbijeti punu funkcionalnost institucije. Mislim da tu treba podvući zaista crtu jer je to u krajnjem i cilj, da se ni na koji način ne smije ugroziti funkcionalnost institucije. I mislim da, i zaista bih, zaista sam uvjeren da je u prethodnom periodu funkcionalnost fonda obezbijeđena sa financijskog aspekta. I mogu da tvrdim da će u narednom periodu ovaj cilj od strane Ministarstva financija biti u punom smislu podržan i u narednim procesima planiranja budžeta. Evo, toliko za sada. Hvala.
Hvala gospodine Paunoviću. Kao što sam rekla, Državna revizorska institucija je redovno u svojim izvještajima za različite organe. Sada mi kroz glavu u jednom trenutku prolazi i Centralna banka i Ministarstvo pravde i Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo nauke i brojni drugi, kada je radila revizije njihovih budžeta, konstatovala da ne zapošljavaju osobe s invaliditetom ili makar nemaju takve podatke, ali ne plaćaju na drugoj strani posebne doprinose za zapošljavanje osoba s invaliditetom. I radila je jednu analizu uspjeha efikasnosti sprovođenja mjera profesionalne rehabilitacije, gdje je u fokusu prije svega bilo Ministarstvo rada i Zavoda za zapošljavanje. Ali ono što je meni posebno zanimljivo jeste da smo imali period kada smo mi postavljali ova pitanja, gdje nam se govorilo da navodno po definiciji poslodavaca u zakonu ministarstva ne mogu spadati u tu definiciju s jedne strane i samim tim navodno ne podliježu ovoj obavezi, a s druge strane ne mogu tehnički obračunavati poseban doprinos za zapošljavanje niti koristiti subvencije za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ali ovaj dio ostavljam analizi koju će prezentovati koleginice Ivana. Prije toga mi je zadovoljstvo da Ivanu iz Državne revizorske institucije pozovem da vam se obrati. Izvolite.
Hvala Marina. Kao što je Marina već rekla, Državna revizorska institucija je 2015. objavila izvještaj pod nazivom Efikasnost korištenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. I tom prilikom obuhvatilo tri subjekta revizije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje i Inspekciju rada u dijelu kontrole obračuna i naplate sredstava od doprinosa od profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje lica s invaliditetom. Date nekih 13 preporuka, ali ja sad u nekom ovom kratkom terminu ne bih previše govorila onome što je izvještaj, to je nešto što je javno dostupno na sajtu Državne revizorske institucije. Ono što bih ja u ovom kratkom izlaganju rekla, to su neka, možda po meni, neka dva ključna aspekta koji se odnose na ovu oblast. I zaista mislim da to jeste jedan sistemski problem, jedna sistemska stvar koja treba da se rešava u koordinaciji više organa. Ali u tom smislu Državna revizorska institucija zaista vodi računa o tom financijskom aspektu obračuna doprinosa i to je nešto što se tretira kroz svaku financijsku reviziju pojedinačno, naravno tamo i kroz završni račun budžeta i tamo gdje se vodi računa o obračunu zarada. potrošačkih jedinica i to je nešto što je kontinuiran proces. Nakon ovog izvještaja mi dobijemo neke izvještaje o realizaciji ovih preporuka, pa smo recimo dobili izvještaj inspekcije rada u kom oni navode da su na osnovu našeg izvještaja vršili određeni broj kontrola, pa mislim negdje čini da je u tom smislu je ostvaren neki napredak. Ali zaista kada je ova tema u pitanju, ja zaista ključnu ulogu vidim kao ulogu Ministarstva financija, jer doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom je namjenski doprinos, što znači da sva sredstva prikupljena po tom osnovu trebaju da budu i utrošena namjenski. I zaista je jako bitno da sve ono što se prikupi od tih prihoda utroši se za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. U onom momentu kad smo mi bili u postupku revizije, taj procenat je bio jako mali, mislim zanemarljivo mali, i čak im možda je činio neku trećinu ukupno ostvarenih prihoda, s tim što je recimo ta kontrola prihoda tada možda i nije bila na odgovarajućem nivou. Sa druge strane, isto postoji jedan ključan aspekt kad smo mi ulazili u sami taj postupak revizije i pitali se zašto se ne koriste ta sredstva, često smo dobili tako ta neka neformalna obrazloženje da ne postoji kvalitetnih projekata. I upravo, mislim, o tome mogu potpuno otvoreno da govorim to što je to nalaz u izvještaju, kvalitetnih projekata je u tom momentu postojalo, samo što oni nisu financirani. I kada govorim da su kvalitetni projekti, kažem da su to projekti koji su od strane komisije koja je bila ovlaštena za vrednovanje projekata, oni su ih ocijenili sa visokim ocjenama. Tako da nekako, čini mi se da su ta neka dva ključna aspekta. Meni iskreno da vam kažem jako drago što se, evo, 4 godine posle našeg izvještaja još uvijek bavi neko tom temom. Ja ću čuti vjerojatno dosta zanimljivih stvari, da čuću analizu i sve ono što predstavlja napredak u odnosu na naš izvještaj bit će mi jako drago i odoživljavam to i kao afirmaciju rada Državne revizorske institucije. A sa druge strane predstavlja i neku moju ličnu profesionalnu satisfakciju za to što sam u toj oblasti provela 6 mjeseci. Tako da, eto, to je to što se ja... Na samom kraju moram da kažem da ovo, evo, nekako smo svi tu, pa možemo i da, može neko i da me demantuje. Od našeg izvještaja ja ne znam da je nešto mnogo sredstava više izdvajeno za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno ono, na taj neki procent koji smo mi tada raspolagali, ali uglavnom to bi to bilo sa moje strane. Hvala.
Hvala, Ivana. Naša analiza inače na nekih 40 strana i čekam upravo današnju diskusiju da je zaključimo, tako da ćemo u ponedjeljak imati konačni dokument koji će svima vama biti distribuiran i u elektronskom i u štampanom izdanju, ali smo danas izdvojili samo neke segmente koje mi posebno smatramo važnim za diskusiju. I više smo se nekako vodili tim spiskom, da kažem, institucija koje su se odazvale pozivu i onom što je prosto zanimljiv predmet diskusije nakon ove prezentacije. Ja zato pozivam koleginicu Ivanu da vam predstavi, da kažem, te ključne nalaze koje smo samo za ovu priliku izdvojili. Ivana, izvoli.
Hvala, Marina. Dakle, predstavit ću par segmenata analize koji mogu biti zanimljivi kasnije za diskusiju. Sama analiza, dakle, sadrži oko 40 strana, ali izdvajamo manji dio za samu prezentaciju. Dakle, analiza sadrži analitički osvrt na postojeći zakonski okvir profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, također komparaciju najrelevantnijeg međunarodno-pravnog i strategijskog okvira s domaćim pravnim okvirom, posebno u segmentu obaveza i garancija prava na zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom. Poseban odjeljak posvećen u analizi je odjeljak koji se odnosi na posebne doprinose za zapošljavanje osoba s invaliditetom, posebno o financijskom segmentu i u tom kontekstu statusu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Dakle, analiza se također bavi i efektima politike zapošljavanja osoba s invaliditetom, odnosno brojem nezaposlenih osoba s invaliditetom koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, trenutnom broju zaposlenih osoba s invaliditetom i to posebno u državnoj upravi, odnosno konkretno u vladi i u svim ministarstvima. Također, bavi se iznosom planiranih prihoda po osnovu posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom po godinama, rashodima po tom osnovu. Dodatno, u brojkama biće prikazan broj osoba s invaliditetom koje su mogle biti zaposlene u godišnjem nivou s prosječnom zaradom u Crnoj Gori u toj godini. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom usvojen je 2008. godine. Pravilnik koji je vrlo važan i bio je osnov za ulaganje najvećeg dijela sredstava namijenjenih mjerama profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, tek je usvojen u 2014. a to je pravilnik o postupku i metodologiji finansiranja grant SEMA. Dok pravilnik o posebnim organizacijama za zapošljavanje još uvijek nije usvojen. Zbog toga što ne postoje određeni, odnosno definisani za otvaranje radnih centara, zaštitnih radionica i pogona za mnoge osobe s invaliditetom koje su teže zapošljive, oni se ne mogu samim tim ni zaposliti. Također, s obzirom na to da zakon ne definiše pojam i garancije razumnih adaptacija na način na koji to čini evropsko zakonodavstvo i konvencija, to utiče često i na proizvoljnu primjenu u praksi. Radi pojašnjenja same razumne adaptacije, ovdje imamo izdvojene nekolike definicije. Znači, neophodne su odgovarajuće modifikacije i prilagođavanja koja ne predstavljaju nesrazmjer ili neprimjeren teret, a potrebne su u konkretnim slučajima kako bi se osobama s invaliditetom garantovalo uživanje ili ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda na jednakim osnovama. Dakle, pristupačnost se odnosi na grupe, dok se razumna adaptacija odnosi samo na pojedince. Ovo upravo znači da se razumne adaptacije trebaju primijeniti u pojedinačnim slučajima, odnosno da su usmjereni na pojedinačne u konkretnim situacijama na konkretno radnom mjestu. Pod razumnim prilagođavanjem u kontekstu rada podrazumijeva se obaveza poslodavaca da osobe s invaliditetom omogući pristup učešće u radu, napredovanje u radu ili uključivanje u profesionalno obrazovanje i obuku. Osim ako takve mjere ne bi nesrazmjerno troškove za poslodavce. Zatim, iako se povećava iznos koji se na godišnjem nivou pridjeljuje za mjere profesionalne rehabilitacije, grant SEMA, ogroman je broj i dalje nezaposlenih osoba s invaliditetom, pa tako izdvajamo neke od ključnih podataka. U aprilu 2019. na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nalazi se 8430 osoba s invaliditetom. Najviše se nalazi u Beranama za opštine Berane, Petnica, Rožaje, Plav, Gusinje i Andrijevica. Berane smo izabrali najviše zbog toga zato što se u tom gradu najviše nalazi broj nezaposlenih osoba s invaliditetom. Samim tim i najviše visokoškolaca u Beranama, odnosno 54. 5058 osoba s invaliditetom se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u Beranama, sa visokom stručnom spremom 67, dok je od toga 28 žena. Moram naglasiti da tu nedostaju podaci za Andrijevicu, Gusinje i Petnicu, koji nam nisu dostavljeni putem zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Što se tiče godina starosti, do 50 godina na evidenciji se nalazi 1134, od toga je 707 žena. Preko 50 godina nalazi se 2729, odnosno 1626 žena. Što se tiče zasjedanja sjednice komisije o procjeni stepena invaliditeta, također područna jedinica za sve opštine od jula do decembra 2017. Održano je ukupno 17 sjednica, razmatrano je 643 rješenja, dok je 25 odbijeno. Dvije sjednice u decembru 2018. održane su 25. i 28. decembra. I samim tim, na tim sjednicama je utvrđeno 76 rješenja.
Što se tiče komisije za utvrđivanje invaliditeta u Baru, nakon pauze od godinu dana prva sjednica je održana u novembru 2017. U Beranama su se sastajale 3 do 4 puta mjesečno do aprila, dok su u Baru u decembru 2017. 4 sjednice komisije. Razmatrano je 101 zahtjev, od kojih je 40 donijeto pozitivno, od toga 5 zahtjeva za uključivanje u mjere profesionalne rehabilitacije. 31 zahtjev je odbijen, dok je 30 vraćeno na dopunu ili se stranke nisu pojavile na sjednici. Što se tiče, tražili smo podatke i svim ministarstvima. Ovdje izdajemo samo par koji su nam odgovorili na zahtjev za slobodan pristup informacijama. Moram da naglasim da, iako je rok istekao 20. juna, mi još uvijek nismo dobili odgovore od svih ministarstava. Također, znači, od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u januaru i junu 2018. godine bilo je 22 zaposlenih, u novembru 30 zaposlenih, jedna osoba s invaliditetom na poziciji samostalni savjetnik 1. Nema posebnih doprinosa jer osoba s invaliditetom koja je zaposlena u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ima 80% invaliditeta. Što se tiče Ministarstva kulture, ukupno je zaposleno 79 službenika, od toga 7.343,84 centa je ukupan doprinos, od čega u januaru, junu i novembru se uplaćuje po 612 eura. Ministarstvo za vanjske poslove, ukupan broj zaposlenih je 262, zaposlena je jedna osoba s invaliditetom, a ukupan iznos doprinosa je 22.185 eura, između 1.600 i 1.800 mjesečno, taj iznos. Što se tiče Ministarstva javne uprave, ukupno zaposlenih u 2018. godini je 101, zaposlena je jedna osoba s invaliditetom i iznos mjesečni posebnog doprinosa iznosi 612 eura. Ministarstvo nauke, od 24 do 26 zaposlenih, nema zaposlenih osoba s invaliditetom. 1.836 eura je iznos posebnog doprinosa i ovaj iznos je isplaćen jednokratno, a ne po mjesecima. Na mjesečnom nivou taj iznos je oko 153 eura. Zatim, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja ima ukupno 704 zaposlena, nema zaposlenih osoba s invaliditetom, ukupno je 15.147 eura posebnih doprinosa. Također moram da naglasim da smo dobili podatke od Poreske uprave gdje su nam dostavili za sva ministarstva, pa ovdje izdvaja Ministarstvo rada i socijalnog staranja gdje ukupno ima 985 zaposlenih, ukupno je 18.819 posebnih doprinosa i nema podataka o zaposlenim osobama s invaliditetom. Također, na kraju prikazujemo dvije godine, 2014. i 2018. koliko je potrošio Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu onoga što im je bilo na raspolaganju u skladu sa Zakonom o budžetu. 2014. potrošeno je 450.219,31 cent, dok je na raspolaganju bio 1 milion prema Zakonu o budžetu. U novembru je tek raspisan poziv za grant šeme, što znači da se budžet koristio iz 2015. za finansiranje projekata. Te godine očekivani doprinos bio je 12.656.092 eura i 67 centi, a ostvareni doprinos bio je 10.988.195 eura i 54 centa. Što se tiče 2018. godine, Zavod je potrošio 5.923.672 eura i 10 centi, dok je na raspolaganju bilo 6 miliona. Očekivani doprinos bio je 12.712.487 eura i 89 centi. Ostvareni doprinos u ovoj godini bio je
11.820.793,40 €. I na kraju reći ću samo neke preporuke koje se, ovdje su samo izdvojene par preporuka, a sve preporuke nalaze se detaljno u analizi. Date su preporuke u segmentu izmjene novog zakona, zatim vratiti stipendiranje u novi nacrt zakona i razviti kriterijume za primjenu, definisati pojam razumnih adaptacija, otvoriti konkurs SEMA tokom cijele godine i neke od preporuka su već uvrštene u nacrt zakona, kao što je, na primjer, naknada za asistente u radu. Pa zato pozivam i vas, ukoliko imate neke preporuke, da kažete u diskusiji. Hvala.
Izvinjavam se, već su počele interne konsultacije, što je dobro. Hvala. Ivana, ja znam da ste sad već je svima glava puna brojki, ali smo neke morali pojasniti s obzirom na jeli, dokumente koje smo mi razmatrali. Sad na osnovu jedne informacije koje mi je Bojan rekao, vidim da ćemo imati još malo posla u ponedjeljak, ali su svakako tu potpuno približni podaci koje smo mi gledali u zakonu o budžetu, dakle godišnjem koji je usvojen i završnom računu, jer sam prije napomenula da su u stvari posebni doprinosi za zapošljavanje osoba s invaliditetom kada je u pitanju zakon o budžetu prikazani, odnosno očekivani neki prihod u stavci ostali doprinosi, koje mi koji se ne bavimo financijama vidimo na taj način, a to smo godinama radili i ukapirali na kraju na osnovu šifre koju kada dobijemo odgovor od Ministarstva financija na zahtjev za slobodan pristup informacijama vidimo kao takozvani organizacioni kod ili već znaju oni koji se mnogo bliže bave financijama kako se to zove. Ali ono što nam je bilo posebno zanimljivo i zašto je toliko izdvojeno Berane jeste što od 8.000 i nešto, jeli koliko je na evidenciji, ispada da je 5.000, odnosno više od pola u Beranama za ove područne jedinice, što je prosto fascinantno. Ja dok smo radili analizu sam razmišljala da bih voljela upoznati ove 54 osobe koje tamo imaju visoko obrazovanje, da im ponudim posao, pa ako neko želi od njih da se preseli u Podgoricu, bilo bi zanimljivo. Ovo kažem zato što kad Zavod za zapošljavanje dostavlja jeli, podatke u svim njihovim izvještajima, što je logično i što je po zakonu, on konstatuje da su to osobe koje aktivno traže zaposlenje. Ali onda s obzirom na to fascinantno da je samo 5 osoba s invaliditetom u toku jedne godine upućeno u mjere profesionalne rehabilitacije, što je osnov da bi neko, da bi poslodavac te osobe ostvario prava koja mu pripadaju po zakonu. Tako da nam je statistika i u tom kontekstu zanimljiva, ali svakako u kontekstu posebnih doprinosa jer ste čuli razliku između 2014. kada se počelo prikazivati u zakonu o budžetu na rashodovnoj strani Zavoda za zapošljavanje koliko je njima opredijeljeno za program Fond za profesionalnu rehabilitaciju, koliko je u stvari taj ukupan iznos po godinama koji poslodavci uplaćuju zbog toga što ne zapošljavaju osobe s invaliditetom kao vrstu neke sankcije. Ja se ovdje zaustavljam i pozivam za diskusiju, pitanja i komentare, jer i od vas svakako očekujemo podršku za definisanje i drugih preporuka koje možda mi nismo obuhvatili. Izvolite.
Dobar dan svima, ja sam Stan Kulaković, dolazim iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, radim kao samostalni savjetnik 3 za zapošljavanje lica s invaliditetom u organizacijnoj jedinici Zavoda pod nazivom Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. Želio bih sve da vas prije svega pozdravim, a onda bih imao, samo sam komentar imao na mišljenje revizorke, a to je da, ukoliko sam dobro zapamtio, ona je mišljenje da je bilo dovoljno kvalitetnih projekata, a da smo mi iz Zavoda dali, odnosno uzeli taj stav, dali odgovor na to da nije bilo kvalitetnih projekata do tada, zašto nije bilo, za to se nisu iskoristila sredstva. Ja sam sad gledao dokumentaciju i vidio sam da je predmet revizije su bila sredstva trošena u periodu od 2012. do 2014. godine, a vi ste rekli da je komisija već tada imala projekte. Komisija je imala projekte tek u novembru 2014. godine. Tada je bio otvoren javni poziv 4. novembra 2014. godine. Javni poziv je trajao 30 dana pa je produžen zbog normalno nekih, ajde da kažem, što objektivnih razloga, što se prvi put počinjalo sa grant šemama, pa se nismo, da kažem, prilagodili tim novim, tom novom načinu raspodjele sredstava, a bit ću iskren pa ću reći i da nisu se ni podnosioci prijava toliko odmah snašli za to. Tako da ne stoji vaša konstatacija da u tom momentu je bilo projekata. U tom momentu kada ste vi vršili reviziju od 2012. do 2014. godine, nije bilo projekata. Nakon toga je bilo projekata i od 2015. godine, 16., 17., 18. i evo sad i u 2019. godini u proceduri je ocjena prijavljenih projekata posebno dodjele grant šema. I samo ovdje ispravka na 2014. godinu, 465.000 je utrošeno za 2014. godinu. Eto, toliko od mene. Hvala.
Predlažem možda još jedno, dvoje komentara ili pitanja, pa da onda krenemo u krug odgovaranja. Je li ima neko ko želi sad ili da onda Ivana odgovori odmah? Ivana, izvolite.
Sad, što se tiče vašeg komentara, ja neću to komentati, sad sam ću potkrijepiti navodima iz izvještaja. Možda u samom početku, ja to nijesam dobro jasno sam rekla da je izvještaj na sajtu pa da može svak da pročita, ne znam koliko je to bilo zanimljivo sad da pričam detaljno. Ovako, ono što je zvanično u izvještaju, a što je urađeno na osnovu dokumentacije, jeste to da smo mi obuhvatili period od 2009. do 2014. Znači, taj period smo obuhvatili. U tom periodu, prihodi od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom iznosili su 36 miliona 500 i tako dalje. To je stranica 15 izvještaja i to je prema evidencijama Ministarstva financija. Prema onome što je utrošeno za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom je 1.972.313,35 €. To je ono što je prikupljeno i što je utrošeno. U izvještaju je također konstatovano da je 2014. godine bila prva raspodjela. Znači, 36 miliona, 2014. je prva raspodjela u iznosu od 2 miliona. Nije moje mišljenje da je bilo kvalitetnih projekata, nego je komisija koja je bila nadležna za ocjenu projekata ocijenila projekte sa ocjenom većom od 80 od mogućih 100 poena. I takvih projekata je bilo od 87 projekata koji nijesu finansirani jer nije bilo dovoljnih sredstava. To je stranica 22 izvještaja. Finansirano je od ta 2 miliona 38 projekata, 38% projekata, 12 je odbijeno, a 50% prijavljenih projekata su ocijenjeni, ali nijesu finansirani. Znači, ovo je urađeno na osnovu dokumentacije, ja sjećam čak i te rang liste i sjećam se da nije bio samo zainteresovan nevladin sektor, da je tu bilo dosta i privrednih subjekata koji su napisali, sad možda je manje bitno što ja mislim o projektima, ali to nije moje mišljenje, to je komisija koja je nadležna za ocjenu projekata ocijenila s ocjenom većom od 80 i dalje. Tako da smo u tom smislu, kad već ima tako zadovoljavajuću ocjenu, ocijenili ih mi kao kvalitetne. Tako da, to je to.
Hvala Ivana. Milen, Stanko odgovor, pa Milenko.
Ukoliko se sjećate, a mislim da se sjećate, javni poziv koji je objavljen tada u 2014. godini je bio na iznos od 1 milion eura.
Jeste, ali ste vi imali nekih materijalnih troškova. Mislim, sve to uviđu, što ja sam nekim razlogom...
Milion eura i preko tih troškova nije bilo moguće finansirati dalje grant šemu.
To, da, upravo to sam
sjećao. I nadalje, naravno, u ostalim javnim pozivima sredstva za grant šeme, imajući u vidu i vaše preporuke iz izvještaja, su naravno da se povećava iznos sredstava grant šema i to je rađeno iz godine u godinu, što se vidi normalno iz izvještaja, iz javnih poziva, što je vidljivo normalno.
Upravo to i jeste suština da ste vi na raspolaganju imali koliko ste imali, da je bilo više kvalitetnih projekata odnosno raspoloživi novac, tako da to jeste suština. To je to, hvala.
Milenko Vojičić, pa ili ćeš Milenko da sačeka zvatnost kako god. Ajde.
Komentarišem ovaj dijalog ovdje. Da vam kažem, ja sam Milenko Vojičić, sve pozdravim, izuzetno mi je zadovoljstvo da ovolikom broju je ljudi zainteresovano za... O ovoj temi ja pričam nekih, pa, 10, da kažem, ako ne 11, svih 11 godina. Negdje sam među prvima 2009. pitao gdje su naše pare. Gdje su me tako začuđeno ljudi iz Zavoda za zapošljavanje, iz Ministarstva rada i socijalnog staranja gledali, pa čak čini mi se da ni oni nisu znali o čemu ja to pitam i o čemu pričam. Moram da prokomentarišem ovaj dijalog između koleginice iz Državne revizorske institucije i našeg prijatelja iz Zavoda za zapošljavanje Stanka. Ima nas koji pamtimo malo duže i više. Ovdje nije sporno ovo što, o čemu pričaju ni Stanko i koleginice iz Državne revizorske institucije, sporno je nešto drugo. Da smo mi počeli priču o tome gdje su naše pare, pa nam je odgovoreno da mi ne umijemo da potrošimo pare. To je prva priča. Prvi odgovor meni je bio taj da mi ne umijemo da potrošimo pare. Argument sam tražio, zato kaže nema kvalitetnih projekata. Već sljedeći par mjeseci Udruženje mladih sa hendikepom je podnijelo jedno ili dva, ne sjećam se, projekta. A znate šta nam je posle toga odgovoreno? Pa ne možemo da vam finansiramo projekat zato što nije raspisan konkurs, odnosno nije poziv raspisan. E ovako zavlačenje je najveći problem. Znači, čitava priča oko ovoga fonda i oko ovih para jeste ne na mali dio, no na krivi dio. Na priču o tome gdje se, samo pogledajte podatke iz 2014. Ono šta je odobreno, šta je potrošeno, odnosno šta je financirano. Pa uporedite to sa gotovo svake godine iznad 10 miliona je očekivanih prihoda, a trošeno je u početku sa par stotina hiljada. Pritom ni mi ne znamo da vam pričamo o tome 2008. i 2009. što je to toliko dugo trajalo da se krene u priču o podzakonskim aktima i mnogim drugim stvarima, finansirali su neka putovanja do Slovenije i nazad. Pritom ne znamo kako smo koristili od tih putovanja, imali i vidjeli negdje, možda sad imamo nekih koristi od tih putovanja, negdje posle 10 godina priznaćete da je to prilično kasno. A evo, ja ću se kasnije javiti za neke druge stvari za koje sam zainteresovan da kažem. Ovo mi je samo bio komentar na ovo što smo čuli.
Hvala Milenko. Izvoli Marija.
Dobar dan svima. Ja sam Marija Radinović iz Socijalističke narodne partije. Hvala Marini i Udruženju mladih sa hendikepom na pozivu da prisustvujem današnjem okruglom stolu. Zaista je bilo korisno čuti sve ove podatke. I ja bih imala dva pitanja. Prvo, gospodin Pavlović ili Marina, vi ako možete da mi odgovorite, kako država sankcioniše poslodavce koji ne plaćaju posebne doprinose zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom? Ja znam da je zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom su jasno propisane novčane kazne za te prekršaje, ali me interesuje da li ikad jedan poslodavac u Crnoj Gori kažnjen zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom. I drugo pitanje, da li se ikada razmatrala ili se možda trenutno razmatra mogućnost otvaranja radnog centra za osobe sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na osnovu mjera za zapošljavanje koje su do sada korištene. Podsjećam da je ova mjera propisana zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Eto, toliko je, hvala.
Hvala Marija, ja ću odgovoriti na drugo pitanje. Prvo ostavljam ili predstavnicima Ministarstva financija ili Poreske uprave, pošto i njihovo prisustvo imamo ovdje. Što s drugog pitanja tiče, i koleginice Ivane i ja sam u uvodnom dijelu rekla da to što ste vi postavili oko radnih centara, zaštitnih radionica i zaštitnih pogona je nemoguće u praksi, jer Ministarstvo rada i socijalnog staranja upravo taj pravilnik nije izradilo od 2008. evo do 2019. I sjećam se odgovora Državnoj revizorskoj instituciji kada je ona poslala upit za to, da su rekli da će to uraditi nakon usvajanja novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, što evo traje od 2015. do danas.
Dakle, ne postoji, iako postoji zakonski osnov, ne postoje uslovi, jeli, osim onoga što je propisano u zakonu, kako bi u stvari trebali da se, da funkcionišu te takozvane posebne organizacije za zapošljavanje. A zbog onih koji su manje u temi, dakle, upravo se radi o osobama s invaliditetom koje su na evidenciji zavoda, koje su i među samim osobama s invaliditetom manje zapošljiva kategorija. Dakle, otprilike osobe s intelektualnim invaliditetom ili nekim drugim vrstama oštećenja gdje, dakle, imaju mnogo veće prepreke od, na primjer, jeli, studenata koji se lagano zapošljavaju kada su u pitanju osobe s invaliditetom, ali je zanimljivo da, evo, zato smo izdvajali neke podatke, imamo visokoškolaca što u jednom periodu nismo imali na evidenciji, zato smo onako neke podatke posebno izdvojili. Dakle, još uvijek nije usvojen pravilnik, u jednom trenutku je sekretarijat za zakonodavstvo dao negativno mišljenje Ministarstvu rada i socijalnog staranja koje je tada bilo napravilo neki predlog, radnu verziju. Zašto se u potpunosti stalo s tim procesom, evo do danas ja zaista i mi nismo uspjeli dobiti potpune informacije, i to je dio priče koju je upravo pomenuo kolega Milenko oko putovanja u Sloveniju i cijelog tog procesa koji bi u značajnom doprinio povećanju iznosa koji bi se trebali odvajati od ovoga što jesu ukupni prihodi na godišnjem nivou kada su u pitanju, kada je u pitanju, dakle, rad posebnih organizacija za zapošljavanje.
Ljubav
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svakog dobrog gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Latvanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.